nodwedd arbennig o'r rhyfel cyntaf oedd y defnydd o dechnoleg mewn rhyfela. A o mi yn nwy yn benodol, mae nhw'n amcamgyfri bod yr Almaen wedi defnyddio 68,000 tunnell o nwy gwenwynig yn ystod y rhyfel. Ond bod Prydain a Ffrainc ddim yn bell ar ei holi wedi defnyddio 61,000 tunnell o arfau cymegol. Ac un o'r rhai na ddioddef effaith yr arfau cymegol yma oedd Valentine. Mi gafodd o ddioddef ymwysodiad nwy mwstad yn mis Hydref 1917. A mi am gyfnod mi gollodd i olwg a'i leferydd. Diodd o'i hun ddim yn cofio dim byd am y digwyddiad. Wrth feddwl yn ôl, mae'n dweud, yn y bore bach, roedd rhyw 100% ohonom ynghyd â'n swyddogion yn ymwthio ymlaen yn Araf ac Ochelgar dan gawodydd o dan Beleni. Lladd neu glwyfod 20 gwm ohonom mewn ychydig o funudau cyn cyrraedd yn ôl. A peth olaf a cofiaf yw gwyro i gynorthwyo rhyw drian oedd yn geraint dan ei boen, ac yna nos a ganol. Pan ddath ato'i hun, mi roedd o eisoes wedi cael ei glido ar long a oedd yn croesi nôl i Loegr. Mi gath o'i glido wedyn i ysbyty yn Swydd Sussex a bu fyno yn dod at ei hun, mae hen misioedd. Mi gath o'i olwg ail eferydd yn ôl, ond bod anafiadau shrapnel yn dal ar ei effeithio i lawr. Ac wir, mi oedd y dylanwad, mi oedd yr effaith yr anaf yna, efo fo am byth, mi oedd y gryndod yn ei law, yn enwedig wrth fynd yn hun, oherwydd effaith y shrapnel ddiodd efo fo yn yr ymysodiad nhw. Ar ôl dod ato'i hun yn yr ysbyty, yn Sussex, mi nath gais i gael ei symud i'r hanbarth ogleddol er mwyn cael bod yn agosach at ei deulu. Ond, mae rhaid bod o'n ei drysu achos yng Nghymru, oedd Cymru yn y hanbarth orllewinol. Y hanbarth ogleddol oedd gogledd Iwerddon. Felly, mi gafodd o'i symud mewn rhyw dro rhyfedd ffawd, mi gafodd o'i symud i ysbyty yn Cofalesio yn gogledd Iwerddon. Ac yn fyna, da ni'n dod ar draws un arall o dylanwadau mwyaf yn syniadau Valentine, ac yn ei dŵf o fel cenedlaetholwr. Oherwydd, yn Gogledd Iwerddon, dath i gyfarfyddiad a cenedlaetholwyr Gwyddelig. Nath trigolion Protestanaidd Gogledd Iwerddon fawr o effaith, fawr o argraff arno fo. Mi roedd yn gweld nhw'n arddel, prydeindod, pengaled ac anoddefgar, a chrefydd ymwthgar, ac oedd yn anoddefgar tuag at y Catholigion. Rhywbeth oedd yn gwbl groes i ysbryd Grist yn meddwl Valentine. Ac ar ddechrau mis Ebrill 1918, pan gafodd ei symud yno, roedd tensiwn gwleidyddol mawr yn yr Iwerddon. Mi roedd hi'n 2 flynedd ers gwrthryfel fel y Pasg, ac mi roedd yr awdurdodau yn meddwl bod y Gwyddelod yn mynd i ddathlu gwrthryfel 1916 trwy godi eto. A roedd llawer o'r milwyr oedd yn aros yn yr ysbyty ac yn y camp yn y gogledd yn meddwl y bydden nhw'n cael eu drafftio i ddilyn i gadw'r heddwch dros y Pasg. Ond roedd hynny wrth gwrs yn anhebygol gan mai milwyr yn adfer o'u clwyfau oedden nhw. Ond roedd unrhyw beth yn yr hinsawdd cynhyrfus bryd hynny yn bosib oherwydd mae Valentine ei hun yn dweud. Mae'n cyrnol, os dyna i'r radd, yn ddyn hanner gwallgo ac yn ystyried bob gwyddel yn anifel gwyllt ac yn heiddi cael ei ddinistrio. Ond does o ddim amheuaeth pwy oedd yn heiddi cydymdeimlad Valentine, achos mae'n sgwennu yn ei dyddiadur, Dyw yn rhwydd i'r Sinn Féin. Ac yn ystod wythnosau cyntaf Ebrill, cafodd gyfle aml i fynd am dro ar lan y llyn lle oedd y gwersyll wedi ei lleoli. A bachodd ar y cyfle i ddod i'r nabod Catholigion a Chenedlaetholwyr Brodorol. A maes o law, trefnodd i gyfarfod a rhai o aelodau Plaid Sinn Féin oedd yn cyfarfod mewn pentref cyfagos. A roedden nhw'n bobl fonheddig iawn, meddai Valentine. Nifer o Sgotiaid a Saeson yn ei glith oedd wedi ffoi o'r fyddin Rhydeinig. a mi bod nhw'n cydymdeimlo ag achos werddon. Ac yn wir, mae Valentine i hun yn dweud bod o wedi bod fo a cyfaill o saith yno wedi ystyried gadael y fyddin, pedig i ffwrdd o'r fyddin, a gymuno ar gwyddelod yma, a gymuno ar gwerinaethwyr. Ond y rhesymu Valentine wrth edrych yn ôl oedd, pe bai o wedi gwneud hynny, mi fydde fo wedi troi cefn ar y fyddin Brydeinig, a fydde fo ddim yn dyfaru hynny am eiliad. Ond byddai unrhyw o beth o ddychwelyd i'r wlad hon i Gymru wedi mynd, ac byddai fo hefyd yn dedfrydu i deulu i ddioddef gwawd a sarhad cymdeithasol go enbyn. A cam rhif awr i hynny oedd, cam rhif awr oedd hynny iddo fo, bryd hynny beth bynnag, oherwydd yr erlyd a byddai i deulu yn ddioddef. Ond er hynny, fe wnaeth cyfarfod a pobl bonheddig a diwylliedig, fel mae'n ei galw nhw, Sinn Féin, ar y graff ddofn iawn ar Valentine. Nid oes fyddin yn y byd fel e, a llorchfygu y math yma o ddynion. Daeth yn edmygydd mawr ohonynt ac yn gefnogwr brwd i'r achos cenedlaethol yn Iwerddon drwy rwyd. Pan fydde fo'n dychwelyd i'r coleg, mi fydde fo'n blaenllaw iawn yn arwain protestiadau a gwrthdystiadau yn erbyn polisi Llywodraeth Lloyd George yn Iwerddon adeg rhyfel annibyniaeth. Ac mi, yn wir, mi roedd, fel o'n i'n deud, mi oedd Padre Pius yn arwr iddo fo drwy gydol i fywyd. Ac yn wir, ar ôl, dod allan o carchar ar ôl Llostyr Ysgol Fomion 1937, mae yna lun mewn rhywun o ddraig goch o'r cyfnod, ohono fe a Jay Jones, ar ymweliad â mynwent Glasnefin yn Nilyn, y mynwent lle mae'r llawer o gynnyddoedd gwyddelig wedi claddu. Beth bynnag, ym hen ychydig, clywodd i fod ar rhestr ddraff i adael y gwersyll yn Iwerddon a mynd ôl i Loegr. A cafodd ei symud i gwersyll wrth ymyl Blackpool. Ond roedd Valentine fel llawer o'r milwyr eraill oedd yno wedi colli pob ffydd yn ei harweinwyr milwrol a gwleidyddol, ac yn ddiymynedd a'i hystumiau rhagrithiol. A dyma ar ddiwedd i gyfnod yn y fyddin Brydeinig, dyma ni'n gweld y syniadau yma yn dechrau crisialu yn rhywbeth mwy concrit a chadarn. Dyma i atgof o'n y ddyddiadur. Bydd General Campbell yma di'r ffin diwethaf yn dosbarthu medalau i nifer o'r milwyr, ond ni arlangoswyd dim rhwydfrydedd gan y milwyr, oedd ei gerth pan ddath dwy weddw gerbron i dderbyn medalau gwir marw. Amlwg wedyn y lleister oedd ym mhob llygad. Nid oes neb yn meddwl gronyn o ffydd yn y Llywodraeth, ac mae hyd yn oed Lloyd George, gwron y miloedd gynt, yn colli ei ddylanwad. A mae hynny yn ddeud mawr i fel o'n i'n deud, i rywun oedd wedi bron wedi eilin addoli Lloyd George cyn cychwyn y rhyfel. Mae'n deud eto, ymreolaeth i Gymru, pa bryd, mae oes eiraid Cymru ymlaen, a'i llai anwyl Cymru i'r Cymro na'r Iwerddon i'r Gwyddyl, a'i difraw y Cymro, parthed hawliau Cymru, paham y Cymru rhwng ni yn llai o genedl na'r Gwyddelod. Ein Dic Sion Defyddion a'n helodau syneddol Glatgar sy'n cyfri fan hyn. Felly, mi roedd i ddefnyddio'r ymadol Saesneg, the die is cast. Mi roedd o yn amlwg yn mynd i wneud rhywbeth am hyn. Mi roedd ganddo fo weledigaeth bod angen i Gymru gael yr un hawliau ar Iwerddon. Mi roedd rhaid i'r Cymru sefyll ar ei traed a gwrthwynebu imperialaeth a mynnu i rhyddid. Felly, roedd Valentine ei hun yn fwy sicr nag erioed beth a gredau. Yn un peth, roedd bellach yn heddychwr o'i gwyddor, ac yn ganolog i'r heddychiaeth honno, roedd elfen gref o wrth imperialaeth ac wrth militariaeth. Ond fel dwi'n sôn, caledu hefyd nath ei ymlyniad i Gymru a'r Gymraeg. Bellach, roedd wedi gweld a phrofi drosto'i hun wirionedd geiriau Emrys ap Iwan am arwahanrwydd Cymru fel cenedl a'r angen iddi fyny eu lle yn y byd. A felly, fel o'n i'n deud, mae'r llwybr yn dechrau agor o'i flaen. Ymhen llai na degawd, mi fydde fo'n un o sylfaenwyr y Blaid Genedlaethol. Chydig ar ôl hynny, y fo fydde yn geisydd syneddol cyntaf y Blaid. ac ymhen mlynyddoedd wedyn, y fo fysa un o'r arweinwyr yn y weithred mwyaf herfyddiol a nath a gath i'n neud yn enw Cymru'r Coleg Cymraeg ers dyddiau Owain Glyndwr. Ond y profiadau yma yn rhyfedd i cyntaf, dylanwad cymdeithasolwyr Iwerddon ac yn fwy na ddim efallai y sylfaen gafodd o yng Nghymdeithas Gymraeg Llanddilas. Roedd oedd yn nerth iddo fo i ddangos arweiniad ac i gam ymlaen ac i arwain i genedl ymlaen yn wir. Felly, fel mae o'n deud i hun, wrth ddychwelyd i'r coleg, roedd darlun cyfan y gynhadaeth a byrdwn ei alwedigaeth yn dod yn fwy fwy eglur. Wedi credu trith y gweudyddion, mae rhyfel i roi rhyddir i genhedloedd bach oedd hwnnw, eich i'n iddi ar fy mhen. Yn gyfod o'r rhyfel, roedd yn genedlaetholwr Cymreig Cop. Diolch, dychwelyd.